говорить Радіо Свобода.
6:30 в Україні. Ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ірина Матвійчук. Сьогодні 17 серпня, вівторок.
Триває 15-денний термін, коли президент має підписати або ж відхилити зміни до закону про вибори президента.
Згодність подавання вето достатньо висока. На всякому разі, я скажу, що ти пасти дзьоні в чому сенсі співпадає.
Дотримувати ефіру Ранкової Свободи має залишитися голова комітету виборців України Олександр Черненко. Як в Угорщині відзначають 20-річчя відкриття кордону з Німецькою Демократичною Республікою?
Тодішня комуністична влада на чолі з Янушем Кадером не наважилася вислати понад 730 тисяч біженців і розмістила їх поблизу озера Балатон.
Що заважає працювати російському кінематографу?
Виглядаючи керівництво спілки, а може і країни, шукає інтелектуальну опричину, на яку можна було би спиратися.
Крім того, ви дізнаєтесь, про що пише свіжа преса в Україні?
Після кількох днів затишки на дипломатичному фронті українські агенції закордонних справ знову поновили військові дії.
Спортивні новини.
Виконком Федерації футболу України не став закривати прем'єр-лігу майже на місяць, подовживши термін для перереєстрації статуту.
Про це та більше трохи згодом, а зараз сьогодні викладі Олександр Шевчука.
Доброго ранку. Працівники Міністерства з надзвичайних ситуацій повністю загасили пожежу на складах піротехніки в Ясинуванському районі на Донеччині. Про це інформує прес-служба головного управління МНС у цій області. Повідомляється також, що на місці події працює експертно-криміналістична група Міністерства внутрішніх справ і фахівці Міністерства з питань надзвичайних ситуацій. У неділю на складах піротехніки в Донецькій області почалися вибухи. У двох металевих будівлях ангарного типу зберігалось близько 80 тонн піротехнічних виробів. Жертв немає, міліція порушила кримінальну справу за фактом вибухів. Новий закон про вибори президента може їх зірвати. Такий розвиток подій допускає заступник голови секретаріату президента Ігор Попов. За його словами, нова редакція цього закону містить кілька недоліків, що легітимність переможця виборів може бути виставлена під сумнів. А сама виборча кампанія проходитиме жорстко із застосуванням адміністративного ресурсу і захопленням влади у виборчих комісіях. Закон про вибори президента України на підпис глави держави подали 3 серпня. Сьогодні останній день, коли Віктор Ющенко має або підписати цей закон, або повернути його до парламенту зі своїми пропозиціями. За ініціативою БЮТ на 21 серпня призначили позачергову сесію Верховної Ради. Представники БЮТ і партії регіонів заявили про наміри подолати вето на зміни до закону про вибори, якщо президент його застосує. Депутати фракції «Наша Україна» «Народна оборона» пропонують парламенту висловити свою позицію у зв'язку із заявою президента Росії Дмитра Медведєва про стан українсько-російських відносин. Відповідний проект постанови з текстом заяви Верховної Ради зареєстрований у парламенті, повідомила член фракції «НУС» Ірина Геращенко. За її словами, вперше за кілька місяців президент Віктор Ющенко і прем'єр-міністр Юлія Тимошенко у своїй реакції на звернення Медведєва діяли в одному ключі і чітко заявили, що Україна поважає думку своїх сусідів, проте вона самостійно визначатиме свою внутрішню та зовнішню політику. За словами Геращенко, текст заяви Верховної Ради максимально коректний і стриманий з огляду на полярність українського парламенту. У мексиканському місті Сідат Хуарес жертвами збройного нападу в одному з барів стали 8 людей. Нападники втекли. За повідомленням поліції, йдеться, ймовірно, про зведення рахунків між двома бандами наркоторговців. Лише за минулі вихідні внаслідок перестрілок та інших інцидентів, пов'язаних із наркотиками, у Мексиці загинули майже 70 осіб. Держсекретар США Гіларі Клінтон і президент Єгипту Хосні Мубарак обговорили у Вашингтоні перспективи відновлення мирного процесу на Близькому Сході. Представник Держдепартаменту США повідомив після зустрічі, що незабаром будуть створені умови для продовження ізраїльсько-палестинського діалогу. Єгипет не раз виступав посередником у такому діалозі. сьогодні президента Єгипту Хосні Мубарака прийме у Білому домі президент США Барак Обама.
І про погоду. Сьогодні в Україні хмарні, практично без опадів. Тільки на заході сутки передбачають кончасні дощі. Температура повітря загалом в Україні очікується від 26 до 31 градусів тепла. На півдні до 32 значки плюс. У Києві сьогодні без опадів 28-30 нуля. Курс валюти Національного банку України на сьогоднішній американський долар офіційно 7.80 гривень. Курс євро 10.98 гривень, 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні з року на копійку.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, кому прокидаєтесь.
Сьогодні спливає 15-денний термін, коли президент має підписати або відхилити зміни до закону про вибори президента. За словами прес-секретаря глави держави Ірини Ванникової, Віктор Ющенко не підписуватиме цей закон, бо вважає його зразком політичного шахрайства. Не виключено, що на позачерговій сесії Верховної Ради, яка має цього тижня відбутися, депутати спробують подолати верховного глави держави. Також одне з головних завдань цієї сесії стане подолання іншого вето на закон щодо фінансування футбольного чемпіонату Євро-2012. Про це заявила вчора на брифінгу прем'єрка Юлія Тимошенко. Вона також розпрацювала Національний банк щодо стабілізації фінансової системи в Україні. Детально розповідає Петро Шуркал.
Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко зараховує, що депутати відкладуть політику у бік і подолають вето президента на закон про фінансування підготовки до Євро-2012. Про це вона заявила на брифінгу у Кабміні.
Зараз криза не дозволяє нам такої розкоші, що зберігати на рахунках Національного банку прибутки Національного банку, які належать державі.
Врахований президентом закон передбачає перерахування Національним банком до держбюджету додаткових 9 мільярдів 800 мільйонів гривень. На думку критиків закону, це може призвести до емісії гривні і як наслідок до інфляції. Натомість прем'єр відкинула ці звинувачення.
Цей закон, на який ми будемо залагати вето 21 серпня, нічого спільного з емісійними грошами немає. І все, що говориться про емісію, яка якби то мусить бути зроблена, щоб виконати цей закон, це абсолютно неправда. Це контрпропаганда проти здорової роботи бюджету, уряду і, по суті, обслуговування програми Євро-2012-2015. Це гроші, які сьогодні є в Національному банку, які зароблені внаслідок надання рефінансування.
Також має бути подолано вето на зміни до закону про вибори президента. Щоправда, з цим законом ситуація досі лишається не до кінця зрозумілою, бо офіційно вето досі не накладено. Проте в секретаріаті президента кажуть, ніби глава держави вже підготував свої зауваження. При цьому заступник голови секретаріату президента Ігор Попов допускає, що наслідком подолання вето може стати зрив виборів. На думку політолога Володимира Фесенка, вірогідність того, що вето президента буде подолане, дуже висока.
Було б найкраще. Дійсно, президенту не порушувати терміни роки до законопроекту. Є можливість накласти вето, вже час вичерпаний. Треба оприлюднити зауваження. І далі вже хай депутати його долають. Можливість долати вето допоки висока. На всякому разі, на мій погляд, інтерес 15 регіонів в цьому сенсі співпадає. І вони між собою певного компромісу досягли. По питаннях закону про вибори президента і по Євро-2012, мені здається, що більше співпадіння інтересів між 15 регіонів, ніж президента.
Експерти прогнозують, що цього разу робота парламенту має бути результативною, адже з питань фінансування Євро-2012 та внесення змін до закону про вибори президента найбільші фракції парламенту, партії регіонів та блоку Юлії Тимошенко мають спільну думку, яка з думкою президента не збігається. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Юлія Тимошенко на вчорашній прес-конференції не тільки критикувала, а ще й хвалилась власними успіхами. Глава уряду заявила про зростання української економіки завдяки антикризовим урядовим програмам. Прем'єрка посилається на дані державного комітету статистики, за якими, зокрема, спротивність промисловості у липні по відношенню до червня склав 5%. Ефективність антикризових урядових програм у малому і середньому бізнесі з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Олена Мов.
Економіка одужує, заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. За її словами, стілення відбувається завдяки реалізації 15 антикризових програм уряду. Юлія Тимошенко також попросила інші гілки влади не залишати уряду працювати і не створювати штучні перешкоди на шляху виведення країни з кризи. У Державному комітеті України з питань регуляторної політики та підприємництва заявляють, найсвітішими у період фінансово-економічної скрути виявилися малий та середній бізнес. Голова комітету Олександра Кужель каже, більшість політиків та урядовців недооцінили потенціал цих секторів економіки.
Малий та середній бізнес більш серйозно реагує на це питання, він більш мобільний. Це можливість і надію, що всі політики, всі урядовці розуміють, нам треба ставити наголос своїх політиків. І не просто наголос, а робити перерозподіл і бюджетних коштів.
За словами Олександра Кужель, Кабінет міністрів вже низку ефективних заходів для підтримки малого та середнього бізнесу у період кризи. Та нині, каже голова Держкомітету, багато залежить від Національного банку України.
Якщо з вересня Національний банк не дасть точні сигнали бізнесу, яким чином можна буде продовжити кредитування реального сектору економіки, буде серйозне погіршення, бо бізнес не має більше системи захисту.
Лідер партії малого та середнього бізнесу Ярослав Місяць в одужання української економіки не вірить. Переконує, зростання відбувається лише в тіньовому секторі.
Безумовно, ніякого зростання немає. Малого та середнього бізнесу зараз спостерігається скарша ситуація, як і в країні. Антикризових мір для малого та середнього бізнесу уряд фактично добиває тих, хто намагається працювати в легальному секторі. Зараз знищення малого середнього бізнесу, тиск службових органів.
Хоч прем'єр-міністр і наголосила, вона не має ніяких сумнівів, що уряду вдасться подолати кризу. Підприємці обережно ставляться до таких заяв. Олена Римовська, Радіо Свобода. Ім'я української прем'єрки не полишає шпальт української преси. Сьогодні її називають головною примою політичного театру в Україні. Політичні гродзинки. В сторінках сьогоднішніх газет шукала Ірина Дрюк.
Газета «Нова» просить вибачення у читачів за дезінформацію, якою пустила нещодавно. В одній з публікацій видання назвало Інну Богословську автором найартистичнішої виборчої кампанії сезону. Не так. Повторима прима політичного театру Юлія Тимошенко. Такого висновку журналісти дійшли після поїздки прем'єра до Одеси та її відвідин тамтешнього оперного театру. А також після її зустрічі з журналістами, яких вона переконувала, що криза під натиском уряду вже почала відступати. Про розбіжності між сказаним і реальністю видання розповідає у статті «Театральна економіка Тимошенко». Після кількох днів затишчя на дипломатичному фронті українське Міністерство закордонних справ знову поновило військові дії. Як пише газета «Сьогодні», масова атака на позиції Росії розпочалася з чергової ноти протесту до своїх російських колег у зв'язку із забрудненням кораблями Чорноморського флоту акваторії Севастопольської бухти. Таким чином, як зазначає видання, не підтвердилися прогнози, що Банкова після листа Дмитра Медведєва на адресу Віктора Ющенка стане більш зговірливою і покірною. Список убитих російських правозахисників зростає із загрозовою швидкістю. Назвавши конкретні прізвища, цей день зауважує, що проблема у внутрішньому устрої російської влади, в предметі її гордості, владної вертикалі. Правозахисники та незалежні журналісти в неї не вписуються. Більш того, вони надто заважають її функціонування, адже основу будь-якої системи складають страх забування громадян і таємниця дії влади, і ті інші зривають ковдру цієї таємниці. Докладніше про це в статті «Вбивають і вбиватимуть», або правозахисники та журналісти стають головними ворогами російської влади. Вивести Україну з енергетичної залежності допоможе відновлювальна енергетика, статті газета «Голос України». Видання пише, що світ вже відмовляється від котелень, які працюють на вугільній мазуті. Крім екологічних ризиків, вони ще мало ефективні, хоча при цьому вартість відробленої теплової енергії висока. Що ж до природного газу, то це надто дорогий вид палива, а для України він став іще й політичною зброєю в руках північного сусіда. Утім, не все так безнадійно. Запевнює видання, газ можна успішно здобувати із корінної сировини, а українські розробки в цій сфері можуть гідно конкурувати зі світовими і вивести Україну з глухого кута. Про які види палива йдеться конкретно, видання розповідає статті, те, що валяється під ногами, можуть поставити на ноги. Це був огляд сьогоднішній прес, який підготувала Ірина Біла з Києва.
У мене не було того вечора, щоб я не включав програму «Свобода». І я так звик слухати «Свободу». Слава всім працівникам.
радіо Свобода.
Радіо Свобода українською. 55 років разом.
Говорить радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. Надія Ранкова Свобода у студії Ізмаїла Новичук. Прокидається з нами в Києві 6:45 хвилин. Сьогодні вівторок, 18 серпня, в програмі «Зупинимо Капітена». Як в Угорщині відзначають 20-річчя відкриття кордону з Німецькою Демократичною Республікою?
Тодішня комуністична влада на чолі з Янушем Кадером не наважилася вислати понад 730 тисяч біженців і розмістила їх поблизу озера Балатон.
Що або хто заважає працювати російському кінематографу?
Відомо, руководство
країни виглядає, що керівництво спілки, а може і країни, шукає інтелектуальну опричину, на яку можна було би спиратися.
На пісні громадян Азербайджану викликають на допит через те, що вони проголосували за вірменську пісню на Євробаченні.
Мене не загадали, не вірменську спільмчим.
Вони просили пояснити, чому я проголосував за Вірменію. Вони сказали, що це питання національної безпеки.
Кораблі міжнародного об'єднання «Блек Спорт» лишають сьогодні Севастополь. Про це та більше за кілька хвилин на радіо інформаційний випуск, який підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Затримка з прибуттям до Києва російського посла Михайла Зурабова серйозно зашкодить двостороннім відносинам, заявляють в МЗС України. Як повідомив виконувач обов'язків першого заступника міністра закордонних справ Юрій Костенко, в МЗС України прийняли рішення із жалем. Минулого тижня президент Росії Петро Медведєв заявив, що вирішив відкласти приїзд нового посла до України, затвердивши чинне українське керівництво у проведенні антиросійського курсу. За його словами, конкретні терміни приїзду нового посла будуть визначені пізніше з урахуванням реального розвитку російсько-українських відносин. Новий закон про вибори президента може їх зірвати. Такий розвиток подій допускає заступник голови секретаріату президента Ігор Попов. За його словами, нова редакція цього закону містить стільки недоліків, що легітимність переможця виборів буде поставлена під сумнів. А сама виборча кампанія проходитиме жорстко із застосуванням адміністративного ресурсу і захопленням влади у виборчих комісіях. Закон про вибори президента України на підпис голові держави подали 3 серпня. Сьогодні останній день, коли Віктор Ющенко має або підписати цей закон, або повернути його до парламенту зі своїми пропозиціями. За ініціативою БЮТ на 21 серпня призначили позачергову сесію Верховної Ради. Представники БЮТ партії регіонів заявили про наміри подати вето на зміни до закону про вибори, якщо президент застосує вето. Прем'єр міністр Юлія Тимошенко закликає Національний банк України терміново навести лад з курсом. За її словами, жодних підстав для падіння курсу національної валюти немає. Сьогодні всі економічні показники гривня має зміцнюватися, зазначити. Національний банк знизив офіційний курс гривні на сьогодні до 7.80 гривень за долар. Курс гривні на валютному ринку 8.30-8.40 гривень за долар. Президент Барак Обама, виступаючи перед представниками організації ветеранів за кордон Квін, заявив, що війна в Афганістані не буде швидкою чи легкою, що віра не триватиме без насильства. Його словами, повстанський рух виник не за один день, і так само не можна очікувати на швидке завершення боротьби з рухом Талібан і його союзниками з терористичної мережі Аль-Каїда. Також сказав Обама, учасники акції беруть під власну долю. Вони зазнають нові випробування і ставитимуть ціль до подальших безмістовних нападів і вбивств невинних людей. Росія називає провокацією вислання 2 її дипломатів з Чехії. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав черговою провокацією вислання Чехії заступника військового аташе при російському посольстві в Празі. Ще одному дипломату чеська сторона запропонувала не повертатися з відпустки. За повідомленням чеських ЗМІ, обидва працівники посольства, за даними чеських спецслужб, працювали на російському розвідку. Прем'єр-міністр Чехії Ян Фішер, виступаючи напередодні перед журналістами, утримався від коментарів з приводу вислання російських дипломатів.
Перші новини Радіо Свобода у рамковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У серпні 1989 року Угорщина прийняла 730 ткачів Східної Німеччини. Переважна частина не хотіли повертатись до комуністичного раю у себе вдома. Проте, нині цю дату в Угорщині, розповідає кореспондент Радіо Свобода з Будапешту Силь Пласкіна.
У ці дні у прибережних містечках курортного озера Балатон можна зустріти багатьох людей середнього літнього віку, які у серпні 1989 року були мешканцями табору тікачів з Німецької Демократичної Республіки. Сюди так приїхало чимало угорських дипломатів, а також представники Мальтійської служби милосердя, щоб згадати про витримку і мужність майже мільйона східноєвропейських німців, які відчули в собі потяг до свободи і демократії. Масовий вихід громадян НДР, якою тоді керував комуністичний лідер Еріх Хонекер, почався в дні проведення пан-європейського пікніка в Східній Австрії. Майже всі вони знайшли потім тимчасовий притулок у східній частині Угорщини. Тодішня комуністична влада на чолі з Янушем Кадером наважилася виселити 730 тисяч біженців і розмістила їх поблизу озера Балатон. Тікачам допомагали налагодити тимчасовий побут волонтери Мальтійської служби милосердя і місцеві жителі. Мешканці цього табору пригадують, вони дуже боялися провокацій таємних поліцейських, що мала в той час свої підрозділи в Чехословаччині та Болгарії, аби контролювати масове пересування громадян територією цих країн-сателітів СССР. Після ж ми нахилими додому, адже впродовж 1977-88 років прикордонники передали штазі в тисячі дисидентів зі Східної Німеччини. Їх побоювання втікачів, однак, справдилися. І в цьому вони зробили тодішньому міністру закордонних спорожених і згодом. В 1994-98 роках цього коаліційний ліволіберальний від Угорської республіки. Угорців підтримали канцлер об'єднаної Німеччини Ангела Меркель. А в грудній зоні, де 20 років тому зверталися згадані події, зараз відбувається святковий заход. Святкової свободи Будапешт.
Трапан. Східні німці вважали справді народ. Хоч вигляд він мав нібито пластику, і швидким його також назвати було складно, натомість ціна автівки була приваблива низькою. Об'єднання Німеччини, Трабант, який на той час вже перестав випускати, перетворився на своєрідний символ колишньої НДР, навіть набув культового статусу. І от тепер цей шедевр, який в умовах світської планової економіки, переживає ренесанс, розповідає Ярослав Ямба.
Прототип нового автомобіля планується представити восени під час міжнародного автомобільного ярмарку у Франкфурті на Майні. Це буде електромобіль для користування в місті і околицях, повідомив у розмові з інформаційним агентством ДПА Дональд Гершевський, керівник саксонської компанії «Індікар», що спеціалізується на випуску спеціалізованих машин. «Індікар» входить до складу консорціуму, який поставив собі за мету відновити випуск карабанців. Потенціальний ринок для такого авто є. Після об'єднання Німеччини ця машина буквально набула культового статусу. Трабанту присвячено фільм «Автомобілі», в режі яких досі стоїть ця машина, об'єднується у спеціалізовані клуби, а в Берліні пропонують екскурсію по місту у Трабанті.
Трабант – це частина історії Німеччини. Дійсно, на цьому авто могли їздити тільки східні місці, а тепер всі.
Сказав один з гостей німецької столиці. Якщо консорціуму навколо «Індікар» вдасться знайти інвесторів, то «Трабант» більше не буде тільки атракціоном, а знову зможе забігати по вулицях німецьких міст і тепер не тільки Східної Німеччини. Головна відмінність попередника полягатиме в тому, що це авто більше не залишатиме специфічний шлейф вигопних газів і буде абсолютно екологічно чистим, адже двигун працював на електриці. Як стверджують розробники, одного ряду вистачати на 250 кілометрів. Висловлюється сподівання, що перші трабанти нового покоління зійдуть з конвейера вже 2015 року. До речі, відвідувачі осіннього автомобільного ярмарку у Франкфурті на Майні навіть зможуть вже посидіти в салоні нового зеленого трабанту. Ярослав Кандива з Німеччини для Радіо Свобода.
До російського кіноманського музулу Угорщини місця додали. Чимало російських кіномитців сказати, що їм перекриває кисень і то впливу. Це всім режисер Михалков, який цього року знову очолив спілку в Росії, розповідає Мар'яна.
Останній фільм Микити Михалков, знаєте, зразком для слідування, це не
майбутнього російського кінематографу. Фільм аналізує наслідки російських військ технічної довказі. Розповідає про історії присяжних, яке судило молодого чеченця за вбивство від тим російського офіцера у відставці.
Парень, дев'ятий, господин друг.
Голосом за невиновен.
Да. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9.
Цей фільм 12 виявився культурним базом спеціальний приз Вітянського кінофестивалю, деякі критики вважають, що картина продемонструвала зверхнє ставлення киян до чеченського конфлікту. Найбільші дискусії вплив образ конфліктного офіцера СУПу, якого автор Маслаков, і в якому дехто побачив схожість із російським лідером Путіним. Критику викликає не лише творчий доробок на режисера, але і його стиль керівництва. Редактор журналу «Мистецтво кіно» Данило Донцей розповість, що цього місяця його видання може покинути приміщення через те, що підтримало цитатури Микити Михалкова на з'їзді з кінематографії. Відомі російські режисери Ейдар Рязанов та Олег Фірман, який вимов Петр Захаров. Із свого боку, російської газети Богомолов бачить з конфліктом між Михалковою і редакцією журналу «Мистецтво» загальний процес у російській культурі.
Виглядає, що керівники Амурівкіри шукає інтелектуальну опричину.
Можна було би спиратися не силову, а саме інтелектуальну.
А київський кінокритик, редактор журналу «Кіноколо» Володимир Войтенко бачить за конфліктом у Москві боротьбу двох ідеологій.
Очевидно, що ліберальна вже програла. Ну от вона зараз на порозі остаточного програшу і в кінематографічному середовищі, яке завжди певних об'єктивних причин було найліберальнішим в мистецьких координатах.
До подій спорту. Федерація футболу України вирішила не розпалювати конфронтацію в клубному господарстві країни. Вчора донині нелегітимна прем'єр-ліга отримала відстрочку, щоб нарешті владнати всі непорозуміння з власною перереєстрацією. Докладніше про це та інше – Геннадій Мороз.
Місячний термін, упродовж якого керівництво прем'єр-ліги було зобов'язане перереєструвати власний статут у відповідності з усіма законами України, минув ще тиждень тому. У футбольних колах навіть почали говорити про можливість передачі права на проведення чемпіонату України серед клубів вищої ліги попередникові нині нелегітимної організації, а саме професіональній футбольній лізі. Втім, на думку більшості фахівців, подібний крок міг лише поглибити існуючу конфронтацію між кількома рівновпливовими таборами. Після кількох робочих зустрічей із представниками ліги, що мали на меті узгодження усіх необхідних документів, виконком Федерації футболу України, схоже, знайшов найбільш оптимальне рішення, подовживши термін, необхідний для легалізації статуту прем'єр-ліги, до 7 вересня. Нагадаю також, що іншою не менш важливою умовою було обрання нового президента прем'єр-ліги, оскільки представники одразу 7 з 16 футбольних клубів елітного дивізіону України вважають останні вибори Віталія Данилова такими, що відбулися із серйозними порушеннями. І далі про баскетбол. Чоловіча збірна України зробила, можливо, вирішальний крок до збереження прописки в дивізіоні А чемпіонату Європи. В передостанньому матчі швидкоплинного турніру за виживання команда Валентина Мельничука у Талліні вирвала перемогу в збірної Естонії. Основний час гри сильнішого так і не виявив, а вже на старті овертайму естонці вирвалися вперед на 5 очок. І лише після цього гості таки зуміли продемонструвати усі свої найкращі якості. В підсумку команда України зуміла не тільки вирівняти становище, а й схилити Шальке Терезів на свою користь. 75-72. Найрезультативнішими в складі українців стали Печеров і Кольченко, які на двох набрали більше половини командних очок. В заключному матчі турніру команда Валентина Мельничука вже четвер прийматиме в Києві збірну Чехії. Для збереження прописки українське в еліті європейського баскетболу, українців влаштує лише перемога, до того ж з різницею у понад 8 очок. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Сьома година в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно почався. Ранкова Свобода, це варто почути. Сьогодні вівторок, 18 серпня. Далі у програмі говоримо про таке. Сьогодні спливає 15-денний термін, коли президент має підписати або ж відхилити зміни до закону про вибори президента.
Можливість подолання вето достатньо висока. На всякому разі інтереси п'яти партій регіонів в цьому сенсі співпадають.
На цю тему будемо говорити з гостем Ранкової Свободи. Має до нас долучитися голова Комітету виборців України Олександр Черненко. Як українські суди розміщують рішення в єдиному державному реєстрі?
Тут не потрібне ніяке фінансування. Тут просто потрібно виконувати закон України.
Просто виконуйте закон України.
Кораблі міжнародного з'єднання Black Sea 4 залишають Севастополь. Про це та більше буквально за кілька хвилин. Наразі новини і ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Працівники Міністерства з надзвичайних ситуацій повністю загасили пожежу на складах піротехніки на Донеччині. Про це інформує служба Головного управління МС у цій області. Повідомляється також, що на місці події працює експертно-криміналістична група Міністерства внутрішніх справ і фахівці з Міністерства з питань надзвичайних ситуацій. У неділю на складах піротехніки в Донецькій області почалися вибухи. У двох металевих будівлях ангарного типу зберігалося близько 80 тонн піротехнічних виробів. Жертв немає. Міліція порушила кримінальну справу за фактом вибухів. Депутати фракції «Наша Україна. Народна самооборона» пропонують парламенту висловити свою позицію у зв'язку із заявою президента Росії Дмитра Медведєва про стан українсько-російських відносин. Відповідний проект постанови з текстом заяви Верховної Ради зареєстрований у парламенті, повідомила член фракції «НУНС» Ірина Геращенко. За її словами, вперше за кілька місяців і президент Віктор Ющенко, і прем'єр-міністр Юлія Тимошенко у своїй реакції на звернення Медведєва діяли в одному ключі. І чітко заявили, що Україна поважає думку своїх сусідів, проте вона самостійно визначатиме свою внутрішню та зовнішню політику. За словами Ірини Геращенко, текст заяви Верховної Ради максимально коректний і стриманий з огляду на полярність українського парламенту. Падіння промислового виробництва в липні цього року сповільнилося і склало майже 27% у порівнянні з липнем минулого року, повідомляє Державний комітет статистики. Водночас, за даними Держкомстату, обсяг промислового виробництва в липні цього року по відношенню до червня зріс майже на 5%. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила, що зростання промислового виробництва у липні проти червня свідчить про оздоровлення економіки. Президент США Барак Обама засмучений повідомленнями про теракт в Інгушетії і висловив співчуття постраждалим уряду та народу Росії. Від імені Європейського Союзу з аналогічною заявою виступила Швеція, нинішній голова ЄС. Внаслідок вчорашнього теракту біля відділення міліції в місті Назрані 20 осіб загинули та близько 140 були поранені. Не виключають, що під завалами можуть бути ще близько 20 постраждалих. За даними слідства, два смертники на замінованому автомобілі протаранили ворота будівлі міліції. В Інгушетії оголосили триденну жалобу.
Тоді я, як функціонер Центрального комітету, сам часто виїжджав за межі Києва і включав авто, радіоприймач. Були там такі місця, де не глушили Радіо Свободи.
Радіо Свобода українською. 55 років разом. Сьогодні спливає 15-денний термін, протягом якого... регіонів.
Про це зараз будемо говорити з гостем «Ранкової свободи». До прямого ефіру долучився голова Комітету виборців України Олександр Черненко. Пане Черненко, доброго ранку. Алло?
Алло, вітаю вас.
Пане Черненко, як вважаєте, чи буде сьогодні вето?
Ну, сьогодні останній день, дійсно, коли президент може накласти вето, і він особисто, і його офіційні речники неодноразово заявляли, що є претензії до закону, тому, очевидно, слід чекати вето, бо якщо його не буде, ну, це значить, що президент не відповідає за власні слова.
Угу. Поясніть, яким кандидатам могли б бути вигідні зміни до закону про вибори президента, які Верховна Рада вже ухвалила?
Ну, це легко зрозуміти, якщо подивитись на те, хто голосував за цей закон. Це БЮТ і партія регіонів. І, власне, саме цим двом кандидатам, вони чомусь так думають, що їм вигідно. Бо, чесно кажучи, всі експерти сходяться до того, що новоприйнятий закон є настільки небезпечним для країни і в першу чергу для самих кандидатів Ющенка, я перепрошую, Тимошенко, Януковича, тому що виграти хтось має один. Але те, що цей закон відкриває дорогу і для фальсифікацій, і для таких судових рішень невмотивованих, тому ясно, що оскільки Тимошенко і Янукович конкуренти, то проти когось з них цей закон все-таки зіграє. Я вже не кажу, що всі інші потенційні кандидати, в тому числі Литвин, Ющенко, Яценюк, критикують цей закон. Цей закон викликає дуже велике невдоволення в міжнародних структур, в неформальних розмовах і Рада Європи, і ОБСЄ.
Пане Олександре, а які права людини порушує закон про вибори?
Він, ну, перше, він порушує права людини, що пряма відміна від кріпних, скажімо, посвідчень, вона позбавляє людей права голосування. У нас на минулих парламентських були відкритні посвідчення, і проблем з цим не було. Плюс те, що практично рішення комісії не можна оскаржити в суді, це позбавляє права на оскарження і на апеляційне оскарження, тому що лише один суд може вирішити долю всіх виборів в Україні. Тобто претензій дуже і дуже багато, про них неодноразово всі заявляли, і вето буде абсолютно обґрунтованим. Якщо навіть вето буде подолано, вже і депутати, і президент не виключили те, що вони звернуться в Конституційний суд, бо матимуть на це всі підстави.
Пане Олександре, збільшення грошової застави, про це йдеться, вона збільшується майже в п'ятеро. Це зрозуміло, щоб відсіяти малобюджетних кандидатів на президента. А чим вигідне для БЮТ і партії регіонів скорочення кампанії? Або, наприклад, яка вигода в тому, що виборчі кампанії формуватимуть кандидати, а не фракції?
Ні, це найменші проблеми, про які ви сказали, і збільшення застави, і зменшення терміну кампанії, це швидше такі популістичні речі, от буде, мовляв, менша кампанія, менше буде витрачатися грошей з бюджету, і краще буде для країни. Ясно, що кампанія вже йде, по суті, і відсутність регламентації, чим менше кампанія офіційна, вона більше дозволяє кандидатам робити те, що вони хочуть, і їм за це нічого не буде. Як я вже казав, це не є найбільш проблемою цього. Закон найбільше це є те, що вирішувати будуть долю виборів не виборці, а власне один чи два судді, які ми самі знаємо, що в Україні є абсолютно корумпованими. Тому в законі дуже багато таких солодких популістичних норм, за якими ховається юридична казуїстика, що, власне, дуже сильно може вплинути на результат виборів.
А яка ситуація в європейській практиці щодо відкріпних талонів?
Ну, тут важко нам говорити про європейську практику, тому що там можна голосувати і поштою, і по інтернету. Там первичним є надання виборцю можливість проголосувати, його конституційного права, не обмеження його, а, власне, якомога більше поширення. Відповідно, там нікому в голову не приходить фальсифікувати, якось впливати на вибори. Тому, з одного боку, у нас відкритні посвідчення в 2004 році були таким причиною фальсифікацій. Але, з іншого боку, прибрати їх повністю, там просто треба певну процедуру випустити їх отримання і голосування. Прибрати їх повністю, це означає просто позбавити виборця можливості проголосувати, якщо в день виборів він не буде в себе на дільниці.
Скажіть, чи є в цьому законі, поки що не підписаному президентом, якісь позитивні моменти? напевно, якось позитив... аргументують, Юлія Тимошенко, Віктор Янукович?
Ну, позитивні, звичайно, є, які треба було приймати незалежно, які не містять політичні складової. Це і там, де йдеться про реєстр виборців, тому що цей закон вже узгодили дещо з законом про реєстр виборців, що нема в діючому законі. Там є декілька потрібних позитивних речей, які можна було прийняти, і навіть приймаючи там законопроект Руслана Князевича, який є абсолютно технічним і процедурним. Але, я скажу, в цьому законі більше політики, ніж розконалення виборчого процесу, як такого. Тому позитиви, звичайно, є. Треба лишати, я думаю, що вето президента, ну, не йтиметься про ті положення, які є прогресивними, а йтиметься про найбільш небезпечні положення, про які я вже сказав.
Ви прогнозуєте, що глава держави міг би подати зараз цей закон до Конституційного суду?
Ну, я думаю, він спочатку користується своїм правом вето. Якщо воно було подолано, то тоді я вже або глава держави, або вчора народний депутат Ключковський сам офіційно заявив, що буде готувати подання і знайде необхідну кількість підписів депутатів. Тому подання в будь-якому разі буде. Чи зробить його президент, чи депутати, це вже питання техніки.
Дякую, пане Черненко. Яка доля може чекати на зміни до закону про вибори президента? Про це ми говорили із головою Комітету виборців України Олександром Черненком. Сайт єдиного державного реєстру судових рішень щодня відвідує 16 тисяч громадян. Це свідчить про неабиякий до нього інтерес. За законом про доступ до судових рішень громадяни можуть вільно користуватись судовими документами в інтернеті. Втім, супереч закону, суди оприлюднюють в десятки разів менше рішень, аніж ухвалюють. Що заважає українським судам стати більш прозорими, дізнавалась донецька кореспондентка Радіо Свобода Ольга Доровських.
Найбільш резонансні судові рішення, що стосуються, наприклад, справ із землею, в інтернеті не побачиш. Про це говорять юристи Східноукраїнського центру громадських ініціатив, що відстежують наповнення єдиного державного реєстру судових рішень. За їх даними, кількість рішень, опублікованих на сайті reyestr.gov.ua, дуже відрізняється від офіційної статистики судочинства. До того ж, є суди, що повністю ігнорують існування державного реєстру, повідомив юрист проекту Богдан Бондаренко.
Тому що суди, видимо, в цьому заінтересовані.
Суди, очевидно, в цьому не зацікавлені. Це питання підіймали на нараді суддів України. Генеральна прокуратура надіслала листи з проханням вжити якихось заходів, бо закон України про доступ до судових рішень грубо порушують, але жодних дій немає. По суті, це зайва рутинна робота, котра до того ж несе певні ризики, тому що дозволяє оцінити, хто які рішення виносить.
Якби у реєстрі судових рішень відбувалась повна картина судочинства, це помогло боротись із корупцією і рейдерством, полегшило б роботу юристів, а ще стало б запобіжником практиці, коли різні суди по абсолютно подібним справам виносять протилежні рішення, вважає Богдан Бондаренко. У територіальному управлінні Державної судової адміністрації Донецької області зазначають, що прогресивний закон про державний реєстр випереджає мрії, але відстає від фінансових можливостей, бо на сьогодні українські суди мають лише чверть з того, чого потребують. У зв'язку з кризою за останній рік фінансування судів скоротилось на 74%. Нехтуються найголовніші потреби служителів фіди. Не вистачає паперу, марок, конвертів, транспорту. Не всі судді мають мантії, і лише кожен другий суддя має комп'ютер, повідомив начальник ТУ ДСА Назір Бадахов.
На сьогоднішній день суди Донецької області на грані...
На сьогодні суди Донецької області на межі зупинки своєї діяльності, так само, як і суди всієї України. Вони працюють на останньому подиху. Я за те, щоб суди, що не фінансуються державою, не імітували, мучились, не здобували собі коти, а призупиняли діяльність.
Щоб забезпечити 55 суддів Донецької області всім необхідним, потрібно 2 мільйони гривень, каже Назір Бадахов. Натомість донецький правозахисник Олександр Букала зазначає, що справа не в фінансуванні, а в небажанні суддів зробити свою роботу відкритою.
Коли є реальні зауваження щодо якихось конкретних недоліків, то кажуть про нестачу фінансування. І сюди валять все. Тут не потрібно ніяке фінансування. Тут просто потрібно виконувати закон України.
Просто виконувати закон України.
Наскільки прозорі суди в Україні, досліджувала кореспондентка Радіо Свобода в Донецьку Ольга Доровських. яким запам'ятається день в Україні та світі.
Офіційний Київ зайняв откровенно антиросійську позицію.
Ще один комплекс у пана Медведєва. Він весь час почуває, що він не тільки не перший, а, мабуть, навіть і не другий.
Мой кумир Путін, я його люблю, я його уважаю, я за нього життя дам.
Свобода сьогодні.
Судулаєв і Джабраїлов сіли в машину добровольно. Що інтересно, вони повинні були відстрілюватися.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. В Києві 7 година 15 хвилин. В ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами. Сьогодні вівторок, 18 серпня. Далі у програмі говоримо про таке. Кораблі міжнародного з'єднання «Black Sea 4» покидають Севастополь. Як в карпатських полонинах туризм поєднують з бізнесом?
Я вже вивчила кілька слів, що відрізняє сир від вурти, від бринзи.
Чим закарбувався день сьогоднішній в історії України і світу?
Його дочу відвідали члени Державного комітету з надзвичайних ситуацій по простому ГКЧП і запропонували добровільно скласти себе повноваження. Горбачов відмовився це зробити.
Про це та більше трохи згодом, а наразі ведучий новин Олександр Шевчук віддає нам головну дію з України і світу. Олександра, будь ласка.
Новий закон про вибори президента може їх зірвати. Такий розвиток подій допускає заступник голови секретаря президента Ігор Попов. За його словами, нова редакція цього закону містить стільки недолік, що легітимність переможця виборів може бути поставлена під сумнів, а сама виборча кампанія проходитиме жорстко із застосуванням адміністративного ресурсу і захопленням влади у виборчих комісіях. Закон про вибори президента України на підпис голові держави подали 3 серпня. Сьогодні останній день, коли Віктор Ющенко має або підписати цей закон, або повернути його до парламенту зі своїми пропозиціями. За ініціативою БЮТ на 21 серпня значили позачергову сесію Верховної Ради. Представник БЮТ партії регіонів заявляли про наміри подолати вето на зміни до закону про вибори, якщо президент його застосує. Затримка з прибуття Києва російського посла Михайла Зурабова серйозно зашкодить двосторонні відносинам, заявляють в МЗС України. Як повідомив виконувач обов'язків першого заступника міністра закордонних справ Юрій Костенко, в МЗС України прийняли рішення Москви із жалем. Минулого тижня президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що вирішив відкласти приїзд нового посла до України, звинувативши чинне українське керівництво у проведенні антиросійського курсу. За його словами, конкретні терміни приїзду нового посла будуть визначені пізніше з урахуванням реального розвитку російсько-українських відносин. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко закликає Національний банк України терміново навести лад з курсом гривні. За її словами, жодних підстав для падіння курсу національної валюти немає. Сьогодні всі економічні показники свідчать про те, що гривня має зміцнюватися, зазначила Тимошенко. Національний банк знизив офіційний курс гривні на сьогодні до 7 гривень 80 копійок за долар. Курс гривні валютного ринку 8.30-8.40 гривень за долар. У мексиканському місті Сьюдад Хуарес жертвами збройного нападу в одному з барів стало 8 людей. Нападники втекли. За повідомленням поліції, йдеться, ймовірно, про зведення рахунків між двома бандами наркоторговців. Лише за минулі вихідні внаслідок пострілок та інших інцидентів, пов'язаних із наркотиками, у Мексиці загинули майже 70 осіб. Держсекретар США Гіларі Клінтон і президент Єгипту Хосні Мубарак обговорили в Вашингтоні перспективи відновлення мирного процесу на Близькому Сході. Представник Держдепартаменту США повідомив після зустрічі, що незабаром будуть створені умови для продовження ізраїльсько-палестинського діалогу. Єгипет не раз виступав посередником у такому діалозі. Сьогодні президент Єгипту Хосні Мубарака прийме у Білому домі президент США Барак Обама. Грузія завершить сьогодні процес виходу зі співдружності незалежних держав, повідомив заступник міністра закордонних справ Грузії Давід Джалаганія. При цьому, за його словами, Грузія залишиться учасником угод у рамках СНД, зокрема тих, які регулюють торгівлю. У той же час заступник голови комітету Леонід Слуцький назвав рішення Грузії остаточно вийти з СНД нерозважливим і демонстраційним кроком. За його словами, від цього для СНД не стане це нічого страшного, зате це негативно відіб'ється на грузинських громадянах. Грузія заявила про вихід з СНД у серпні минулого року під час війни Росії проти неї. За рік після завершення всіх формальностей Грузія офіційно перестає бути учасницею співдружності незалежних держав.
Перші новини Радіо Свобода у ранку програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Кораблі міжнародного з'єднання Black Sea Force сьогодні залишають Севастопольську бухту. У Криму судна Болгарії, Румунії, Туреччини, Росії і України перебували 4 доби. Цього року до них не долучився грузинський корабель. Далі шлях суден лежить до Новоросійська. Про проблеми та перспективи Чорноморської групи військово-морського співробітництва Black Sea Force поговоримо з кореспондентом Радіо Свобода Володимиром Притулою. Він зараз на прямому телефонному зв'язку з Криму. Володимире, доброго ранку.
Доброго ранку.
Як пройшов севастопольський етап активації Black Sea Force і чи виконали військові моряки все намічене?
Це вже не перший захід кораблів міжнародного з'єднання Black Sea Force до Севастополя. В принципі, програма їхнього перебування тут відпрацьована і була виконана згідно з планом проведення активації. Про це Радіо Свобода розповів начальник прес-центру військово-морських сил України Володимир Бова. Ось що він сказав.
Кораблі з'єднання Black Sea Force заходили в Севастополь в першу чергу для відпочинку екіпажів. Протокольно відбулася зустріч командирів кораблів і командира з'єднання Black Sea Force з начальником штабу українського флоту, з головою міської державної адміністрації в Севастополі. Крім того, для моряків цих кораблів були організовані екскурсії по видатним місцям міста-героя Севастополя. Низка спортивних змагань екіпажів кораблів між собою та з курсантами Севастопольського військово-морського інституту військово-морських сил України. За планом з'єднання Black Sea Force кораблі залишають порт Севастополь і прямують до російського порту Новоросійськ.
Отже, це був начальник прес-центру ВМС України Володимир Бовий. І додам, що буквально от за 40 хвилин кораблі почнуть виходити. Вони зараз стоять біля куриної стінки на північній стороні. І всі вже готові до того, щоб віддати кінці і вийти в море. Вихід триватиме протягом кількох годин, оскільки все-таки 5 кораблів. І далі справді вони рухаються до Новоросійська, російського порту. І цього разу не заплановано їхній захід до грузинських портів, хоча раніше завжди активація проходила в три порти – український, російський, грузинський.
Щодо грузинського, Володимире, цього разу в активації Black Sea Force не брали участі моряки ВМС Грузії. Чи не загрожує це єдності перспективам розвитку Чорноморської групи військово-морського співробітництва?
В принципі, про це багато писали і говорили військові експерти, місцева преса, про те, що неучасть грузинської сторони після російсько-грузинського збройного конфлікту минулого року в активаціях Black Sea Force, це серйозно підірвало єдність цього угруповання, оскільки воно і створювалося для того, щоб в назві самі записано, що це Чорноморська група військово-морського співробітництва, яке може бути співробітництво, якщо сторони воювали нещодавно один проти одного. Більше того, російська сторона, російські військові потопили кілька кораблів, катерів грузинського флоту, зруйнували інфраструктуру Потійської військово-морської бази. І це справді серйозно підірвало довіру між двома країнами, взагалі серйозно підірвало заходи безпеки в Чорноморському регіоні. Тим не менш, все ж таки вдалося зберегти саме з'єднання, це Black Sea Force, воно діє і продовжують відбуватись активації, тобто збори цих кораблів. Ну і на прес-конференції в Севастополі представник командування Black Sea Force, представник болгарської сторони, заявив, що грузинська сторона не подавала заявку про вихід Black Sea Force, і очевидно, що вона ближчим часом, як тільки матиме змогу, повернеться до активної участі в цьому з'єднанні. Ну і крім того, журналісти запитували у російського офіцера, у командира російського корабля, як він ставиться до грузинських моряків, як до ворогів, чи все ж таки як до партнерів. Він сказав, що в рамках Black Sea Force, звичайно, це є партнери, і він очікує, що грузини все-таки повернуться до цього з'єднання.
Дякую,
і
Володимир.
Саме це викликає оптимізм. Певний.
Кораблі міжнародного з'єднання Black Sea Force залишають сьогодні український берег. Про проблеми цього об'єднання ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в Криму Володимиром Притулою. ціна пісні. Пересічних громадян Азербайджану викликають на допити через те, що вони проголосували за вірменську пісню на Євробаченні. Мешканця азербайджанської столиці Баку Ровшана Насірлі минулого тижня допитали в Міністерстві національної безпеки. В чому він винен? В тому, що на цьогорічному пісенному конкурсі Євробачення проголосував за вірменського конкурсанта. З подробицями Ірина Тус.
Пісенний конкурс Євробачення вже давно позиціонує себе як подію, під час якої глядачі в Європі та поза її межами можуть забути про політику та насолоджуватися шоу, яке триває до пізнього вечора. Але коли Євробачення пішло далі на схід, старі політичні суперечки почали затьмарювати заяви організаторів конкурсу про те, що це чистої води забава. Ровшан Насірлі, молодий прихильник Євробачення, який живе у Баку, розповів, що минулого тижня його викликали в Азербайджанське міністерство національної безпеки.
Вони просили пояснити, чому я проголосував за Вірменію. Вони сказали, що це питання національної безпеки. Вони намагалися психологічно на мене тиснути. В тебе що, немає почуття етнічної державної гордості? Як так сталося, що ти проголосував за Вірменію? Вони примусили написати мене пояснювальну записку і відпустили.
43 азербайджанці проголосували за пісню «Ян-Ян» вірменського дуету Інги та Ануша. How can I stay when you are away? What can I say if you're gonna tell me nothing? Насірлі, як і решта, проголосував, відіславши смс-ку зі свого мобільного телефону. Він і уявити не міг, що через це його будуть допитувати працівники органів національної безпеки. Натомість більше тисячі вірмен проголосували за азербайджанську команду. Азербайджан та Вірменія досі не знаходять виходу з довготривалої суперечки щодо Нагірного Карабаху. Тінь конфлікту, який триває вже 21 рік, можна було побачити і під час цьогорічного пісенного конкурсу. Вірменські виконавці викликали шквал емоцій, коли у відеодекорації їхнього виступу дует хотів показати зображення меморіала в Нагірному Карабаху. Росія, яка приймала пісенний конкурс Євробачення 2009, попросила, щоб зображення прибрали. Представники Міністерства національної безпеки ніяк не прокоментували історію Насірлі, але цей випадок сколихнув спільноту азербайджанських правозахисників. Аваз Хасанов назвав цей крок неймовірним. Він попередив, що в Азербайджані за президентства Ільхама Алієва спостерігається постійний наступ на громадянські права.
В цій справі немає жодних державних секретів. Це був відкритий конкурс. Люди просто висловлювали свою думку. Обмеження вибору людини в такий очевидний спосіб нічим добрим для країни не завершиться. Якщо всі смски читаються, телефони прослуховуються, то ця країна просто поліцейська держава, які за людьми постійно стежать.
Як в Азербайджані політизували Євробачення, розповідала Ірина Тус. Сьогодні 18 серпня. Чим закарбувався цей день в історії, українській і світовій, розповідає Віктор Недоступ.
18 серпня 1649 року Богдан Хмельницький підписав з польським королем Яном II Казиміром Зборівський мирний договір. Договір підсумовував першу фазу в історії Хмельниччини і легалізував самоврядність українських козаків в межах Речі Посполитої. Ця самоврядність втілилася в козацькому державному утворенні війську Запорозькому, також відомому як Гетьманщина. Король визнавав самоврядність війська Запорозького, Гетьманщини у межах Київських, Чернігівських і Братславських воєводств. На землях війська Запорозького влада належала гетьману, резиденція якого розміщувалась в Чигирині. Уряди усіх рівнів на території Гетьманщини мали право займати лише православні шляхтичі. У контрольованій козаками Україні не мали права перебувати війська коронні, євреї та єзуїти. Проголошувалось амністію всім учасникам Хмельниччини, православним і католицьким шляхтичам, які примкнули до козаків і воювали проти урядових сил. Православна Київська митрополія відновлювалась у своїх правах, а Київський митрополит мав увійти до Сенату Речі Посполитої. Питання про унію передавалось на розгляд сейму. Чисельність козаків війська Запорозького обмежилась реєстром у 40 тисяч осіб. Усі ті, хто не потрапив до козацького реєстру, мали повернутися до панів. Підписаний мирний договір не задовольняв ані козаків, ані уряд Речі Посполитої. Обидві сторони почали підготовку до нового етапу війни. 1920-й. Теннессі стає 36-м штатом Сполучених Штатів Америки, котрий ратифікував 19-ту поправку до Конституції, яка надала жінкам право виборчого голосу. Поправку поправка набула чинності і 26 серпня буде формально внесена в головний закон країни. А от на 1991-му почався державний переворот в СРСР. Ввечері 18 серпня на дачі в Криму у Форосі був блокований президент СРСР Михайло Горбачов. Його дачу відвідали члени Державного комітету з надзвичайних ситуацій, по-простому ГКЧП, і запропонували добровільно скласти себе повноваження. Горбачов відмовився це зробити. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
І на цьому закінчуємо ранову Свободу. Впродовж години для вас працювали звукорежисер Ігор Ісхаков, новини готував Олександр Шевчук, ведуча Яра Матвійов. Усім слухачам гарного настрою і вдалого дня. Усміхайте, вам залучить. Говорить Радіо Свобода.